Пианисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Добър вечер, уважаеми слушатели! Какъв по-хубав подслон от проливния софийски дъжд от честотите на програма Христо Ботев, на които до полунощ ще бъде петъчната доза джаз. С мен Весела Морова и екипът на предаването, звукорежисьорът Евелина Кулински и редактора Албена Велева. Днес сме наживо от студиото на програма Христо Ботев, а чудесната новина е, че ще ми гостува един изключителен български музикант. Но преди него, темата на предаването беше продиктувана от една тъжна вест. Смъртта на американския барабанист с глобално значение за джаза, Рой Хейнс. Той почина точно преди 10 дни, а през март следващата година щеше да навърши 100 години. Днес ви запознаваме или пък припомняме на тези от вас, които сте запознати с името Рой Хейнс, за неговия забележителен път, кариера, талант, персона, влияние, наследство. Рой Хейнс е роден през 1925 година, близо до Бостън, Масачузетс. От малък върше по бостънските клубове. Свири още като тинейджър, дори са го крили, когато дойде полиция, защото не е имал право да свири в заведения. Той не е научил това, което искал да научи за джаза в консерваторията. Учил се от големите музиканти и от ранна възраст искал да звучи оригинално. Едно от неговите най-големи вдъхновения е Папа Джо Джонс, легендарния барабанист на Count Basie Band, както и Арт Блейки и Макс Роуч. Рой Хейнс свири с почти всички велики легенди на джаза, започвайки от Лестър Янг, Чарли Паркър през 40-те години, Бъд Пауъл, Сара Вон, Телониас Манк, Стан Гетс, Гери Бъртън през 60-те, Чик Кария през 70-те и 80-те години, Спат Матини през 80-те и 90-те години. До 2012 година издава албуми с неговия Рой Хейнс квартет и Хип Ансамбъл. Невероятна е гъвкавостта на барабаниста Рой Хейнс в стилове от бибоп до фюжън до джаз-рок. И във всеки един стил Рой Хейнс си звучи като Рой Хейнс. Той е бил късметлия, както самия казва за себе си, да свири с много по-възрастни хора, когато е бил млад. Казва също, че никога не е можел да свири нещата, да свири музиката равно. И не се е интересувал от друго, освен чувството, което придава и начина по който се сработва с музикантите. Преди да продължим, нека да открием с един мощен свинг. Това ще бъде инструментална версия на I Get a Kick Out of You, Кол Портърската пиеса на Чарли Паркър с участието на Рой Хейнс. Thank you. Това е предаването Джазисимо с мен Весела Морова. Чухме I Get a Kick Out of You от далечната 1954 година. Чарли Паркър квинтет. Обръщаме внимание през целия този час на барабаниста Рой Хейнс, на когото е посветено предаването. А за коментар поканих помощ от приятел. И то един от най-големите професионалисти, който може да коментира тази тема. Това е Борислав Петров, Боби Петров. Джаз-барабанист, но и много повече. Той е неизменна и важна част от българската музикална сцена вече много години. Изключително уважаван и като музикант, като човек, който дълбоко познава както джаза с неговите афроамерикански корени, така и българските народни ритми и техните специфики. Боби Петров е родом от София. На професионалната сцена е още от 98 година. Член е на известната група Сленг и, ако не знаете, е негов текста на Мой свят. Големият хит на тази група. Получава образованието си в Холандия, завършва консерваторията Принц Клаус. Ученик е на американския джаз-барабанист Ралф Питърсън. Има публикувана статия в престижен холандски журнал за музикална теория. Сред най-важните проекти, в които Боби Петров участва и е основател, са Tin Man and the Telephone, интерактивно мултимедийно джаз пиано трио, базирано в Амстердам. С тях имат издадени 3 албума до тук. Джазаница е авторски проект на Боби Петров, посветен на съчетаване на джаза и българската народна музика. Той е и сред основателите на джаз-формацията Минимум квартет с вокалистката Лили Илиева. И участва и в Олди Голдис Бенд, които пък пресъздават блясъка на танцовалната свинг-музика от 20-те и 30-те години. Барабанистът е и автор на продължилата 5 години изключително успешна поредица Jazz Story, където чрез филми, разкази и музика на живо запознава публиката с знакови за джаза личности от миналото. Определено Боби Петров е една многостранна личност с динамично развитие през годините. Казвам здравей и добре дошъл в Джазисимо. Знам, че идваш директно от концерт с афрокубинска музика. В какво състояние на духа те намирам?
Здравей, много се радвам, че съм ти гост. Да, наистина, буквално след последния удар на чинелите прибрах за да дойда при тебе за 15 минути, няма и толкова. Беше прекрасен концерт и тази музика за мен е много хубава, много хубаво преживяване лично като музикант, защото тя е свързана с много барабани и с моя приятел на конгите Георги. Двамата се забавляваме много.
Страхотно. Всъщност аз съм била на тази афрокубинска поредица и мога да кажа от името на публиката, че преживяването си заслужава и е доста огнено.
Така е.
Тук сме да коментираме творчеството, по-скоро така, музикалния живот на Рой Хейнс. Първото нещо, което бих те попитала всъщност, какво означава Рой Хейнс, каква фигура е в твоя живот и какво значение имаше той за твоя професионален път?
Да, много ти благодаря, че ме покани наистина да говоря за него, защото имайки възможност да уча аз учих в Холандия, в джаз консерватория там, но всъщност тя е американско училище. Т.е. в тази консерватория, която има няколко департамента, 2001 година откриха американски джаз департамент. И идеята беше да се поканят само известни преподаватели, музиканти, които обаче са и добри педагози, защото това не винаги е едно и също, великите музиканти да са добри педагози, бяха подбрани специално, за да дойдат в училището и да преподават на ротационен принцип. Т.е. те не можеха да бъдат всички едновременно, но идваха, сменяха се. Моя преподавател и преподавател на много, разбира се, на много хора от през тези години, за съжаление, също почина преди 2 години, мога да кажа абсолютно без да въобще да преувеличавам една от легендите в джаз барабаните. Ралф Питърсън беше много голямо име Разбира се, той няма възрастта на Рой Хейнс, но мисля, че ако беше живял още, можеше да достигне доста близко до блясъка на Рой, защото беше точно толкова велик човек. Най-интересното, което аз научих, защото ние идваме от все пак Балканите, при нас джаз традиция така беше, имало е, после малко е била спъната за едно 40 години, лекичко така и е било подливано вода на джаз традиция, след това да, се опитва да се възстанови, докато естествено за хората от Съединените щати това е една много важна традиция. Мога спокойно да сравня, особено за афроамериканската общност там, за голяма част от нея джаз музиката наистина е това, което е народната музика за нас българите. Това е фолклор. Един вид фолклор. Така че там традицията за тези хора и за музикантите и за публиката е нещо много важно. Това, което ме научи Ралф Питърсън, едно от най-важните неща, които разбрах, е приемствеността. Приемствеността между музикантите. Там има особено сред афроамериканците, но не само. Има страхотно чувство за приемственост. Така че без Рой Хейнс нямаше да има Тони Уилямс. Без Тони Уилямс нямаше да има Джак Дежанет. Без Джак Дежанет нямаше да има Бил Стюарт. И без Бил Стюарт нямаше да има всички след него. И съответно, както и ти каза, Рой Хейнс следва Макс Роуч, Папа Джо Джонс. Фили Джо Джонс му е съвременник, но той също се влияе доста от него. Но като казваме следва, тук не става въпрос, че човека просто е чувал за своите колеги. Тук говорим наистина за приемственост. Той е някой, който отива, слуша, по това време предимно гледа, даже на живо, тези музиканти, копира огромна част от тяхните възможности и след това се опитва да пресъздаде всичко това, което те могат и същевременно да намери себе си. Да намери своя стил, защото ако остане просто едно копие на някого, сцената веднага го отхвърля. Моментално. О, ти звучиш като Еди кой си. Няма никакво значение. Рой Хейнс и много хора като него успяват много бързо обаче да се отласнат от копирането и да намерят себе си. Той го прави толкова рано, да, той го прави толкова рано, толкова бързо неговия глас се отличава от останалите и точно затова кариерата му тръгва страхотно. И нека пуснем, ако искаш, един от най-забележителните композитори, с които много барабанисти работят, за малко ще ти кажа за тази приемственост. Това е Thelonious Monk, с който винаги се е славил с невероятни барабанисти в своя ансамбъл и неговата странна музика за времето си, всеки от тях е интерпретирал по своя начин. И там е и Рой Хейнс.
Това ще бъде един запис на живо от 1958 година. Между другото, самият Рой Хейнс казва, че не обича много да записва в студио, предпочита изявите на живо. И дори не е обичал да носи слушалки и никой не е можел да го спре да свири. Просто непрестанно искал да свири, когато седне зад барабаните. Та затова много от най-ценните негови записи с негово участие са именно от концертни изпълнения. Може би преди да пуснем Rhythm and Ink, да кажеш на какво да се спре слушателското ухо. Например, знаем, че към края има соло на барабаните.
Да.
Неща, които
да наистина, за да обясня неговия стил, особено на така не музиканска аудитория или на не барабанисти, за да го направя добре, ще ми трябва 3 часа. Неговия прякор е Snapple Crack. Това на английски е свързано с така пукотевината, която общо взето се е чувало от неговия малък барабан. Малкият барабан е барабан, на който седи пред барабаниста. Те го наричат и соло барабан. Това е най-важният барабан, най-използвания. При Рой Хейнс звука на това нещо и начина, по който той интерпретира ритми на него, е едно от запазаните му марки. Няма никой, който да има толкова хем чист, кристален звук от барабанчето, хем някакси нахален, но по много хубав начин. Ти не можеш да не го чуеш това барабанче. То просто ти запълва целия звуков фон. И това е едно от нещата, които, ако слушате сега това парче, обърнете внимание на този висок звук на това барабанче. Чуйте
чист,
какво прави. Остър и чист. И чуйте какви акценти слага на него. Прекрасно е просто.
Окей. Слушаме Rhythm and Ink.
Thank you.
слушаме Rhythm and Ink, взривните барабани на Рой Хейнс, който е темата на това предаване. Барабанистът, легенда, който почина преди 10 дни на 99 години. Това е запис с Thelonious Monk квартет от 1958 година. Днес в Джазисимо сме в студиото с барабаниста Боби Петров, с когото коментираме именно гения на Рой Хейнс. Всъщност, може ли да говорим за гении тук? Въобще тази дума, Боби?
Абсолютно може да говорим за гении. Защото ако можеше всички да свирят така и да създадат този тип усещане от инструмента, щеше да има много Рой Хейнс. Много хора такива. Сигурно чуват слушателите, могат да забележат така колко експлозивно свири. И той, начинът по който се е свирил така джаз музика от барабанистите, само в рамките на две десетилетия се променя корено. През 30-те години барабаните са били много по така обслужващ инструмент, бих казал. Те са пазили основната пулсация, защото това е било музика за танци. И хората е трябвало да чуват бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Нещо като съвременното техно. Всъщност някои хора даже се майтапят, че свинга е старата форма на техното. Но когато идва бибоп музиката през 40-те години, едно от най-големите революции по отношение на музицирането е това, че барабанистите престават да бъдат да изпълняват тази функция толкова стриктно. Те продължават да държат пулсацията, но особено долната част на барабаните, този голям барабан, който обикновено гледа срещу хората, който се наречен бас барабан,
прави бум-бум.
От бум-бум-бум-бум-бум той започва вече да прави ритъм. И това в този запис много добре се чува, тъй като Thelonious Monk, който свири на пиано, спира да акомпанира и се чува само саксофона, баса и барабаните.
Саксофона на Джони Грифин.
На Джони Грифин, точно така. И се чува как бас барабана на Рой Хейнс непрекъснато създава ритъм отдолу. И не само това, той буквално се превръща в пиано, започва да акомпанира това нещо, което свири отгоре, да компанира солото и да ние му казваме на английските джаз музикантите го наричат complementing, т.е. ти подпомагаш солото. Mm-hmm. Но разбира се, този тип музициране е прием на барабанисти преди Рой Хейнс. Още Макс Роуч, особено Макс, е човек, който така доста започва да го използва това нещо. Обаче Рой Хейнс трябва да надгради. Просто тогава това е много силният импулс по това време. Да бъдеш себе си, да бъдеш разпознаваем и да намериш начин много бързо да бъдеш разпознаваем. Така че Рой Хейнс в един момент, не знам точно как идва на акъла, не мисля, че просто ето това е гений, защото той просто се сеща за това, за разлика от други хора, които не се сещат за това. Той казва, добре, крачният чинел, който е обикновено седи от лявата страна, т.е. на левия крак.
Или
това са едни две чинелчета, които се затварят едно с друго.
Двете чинии,
които се затварят, се нарича hi-hat на английски. Да, немците му казват фус и това е навлязло и в българската терминология музиканска. Mm-hmm. Този инструмент допреди това просто е поддържал пулсацията заедно с бас барабана. Нещо е било... Малко е било като... пляскането в госпел хора. Нали, просто имаш... Това пляскане, тая функция на пляскането с ръце и на точно това място в ритъма изпълнява този хай-хет.
На второ и четвърто време, ако трябва да бъдем...
ако трябва да навлизаме в музиканска...
Конкретни.
Да. Рой Хейнс решава, че този инструмент ще стане част от акомпанимента и ще започне да участва активно в ритъма и ще се превърне в още един глас на инструмента. И това е революция. Когато той започва да го прави това, първата реакция на много музиканти е какво по дяволите правиш? Защото те не разбират, много от музикантите за тях това е новост, те разчитат да чуят тази постоянна пулсация и изведнъж я няма. Изведнъж Рой Хейнс си го слага този хай-хет където си поиска. Много бързо обаче музиканти напредничави, като Thelonious Monk, например, казват, ето това е новото. и започва да окуражава всички останали музиканти, останалите барабанисти, и я чуя какво прави Рой Хейнс. Това е страхотно. Никой не го е правил това. И така лека по лека, затова, както казах в началото, за тази приемственост, в мига, в който Рой Хейнс измисля този похват, този инструментален похват, моментално следващото поколение барабанисти, които кръжат около него, а това са Тони Уилямс, който по това време е на 15 или 14 годишен. Mm-hmm. Тони Уилямс го вижда на един концерт и казва: аз искам това, аз искам този хай-хет, искам да го свиря така. Жак Дежонет, който е малко по-възрастен тогава, също обаче доста млад, казва: да, това е страхотно и аз го искам. И започват всеки да развива по свой начин този прием. И заради това, че Рой Хейнс е създател, не просто един добър барабанист, не просто един човек, който свири прекрасно, който пази много добре ритъм, който е иноватор, защото той създава нещо, което преди това го е нямало в инструмента. Това директно го прави гениален музикант. И можем да пуснем сега, ако желаеш.
Хайде.
Неговия, един от първите му самостоятелни вече албуми. Той събира, започва да прави албуми като лидер, защото толкова бързо му се развива кариерата, че започва да прави свои собствени албуми под свое име. И за един абсолютно гениален албум, който се нарича We Three, ние тримата, от 58 година, той кани също така тотално гениалния пианист Phineas Newborn, за да свири с него. И PC, Paul Chambers, басиста, през това време е най-търсения басист в джаз музиката в щатите. Това трио звучи уникално и тук може да чуете този нов прием с хай-хет, който е навсякъде.
Значи, внимаваме за фуса. Tad's Delight. Всъщност това е една композиция на Ted Dameron.
Да.
Който е и биг бенд аранжор.
Точно така.
Доста голямо име, за което аз научих наскоро. Да чуем Tad's Delight. Запис от 1958 година. Слушаме Рой Хейнс на барабаните. Той е фокусът на нашето предаване тази петъчна вечер. Джазисимо. Имам чест да ми гостува българският барабанист Боби Петров, който освен огромни познания за джаза има и дар слово. С удоволствие го слушам как разказва за барабаните, за които са част от неизменна част от историята на джаза. Тук трябваше да чуем едно доста известно соло. Не знам дали е известно, но може би всяко соло на Рой Хейнс.
Ами със сигурност соло езика, както ние го наричаме.
Да,
ние го наричаме език language. Соловия език неговия е също толкова изразителен, колкото и акомпанимента му. От тук може да се чуе за Snap Crackle, това барабанче много хубаво, което може да се чува играта с хай-хет, но не знам дали забелязваш и ти като слушател, нали, все пак ти си вокалист, не си барабанист, но сигурно чуваш, предполагам, че чуваш колко мелодично свири той, когато солира. Чуват се едни малки мелодики, които са облечени в ритъм, но всъщност са много, много отчетливи. Те са като думи и изрази. Нещо, което също Рой Хейнс въвежда. Разбира се, пак има приемственост между него и Макс Роудж в това отношение, защото Макс е наистина първия барабанист, който успява да организира солата си като композиции. Те следват мелодията задължително на парчето. Задължително следват мелодията. Ако човек остави драмсолото да тече и продължава да си пее мелодията, при тези барабанищи ще чуе, че все едно е соло на саксофон или на пиано или на нещо друго. Те не напускат мелодията. Те следват контура на мелодията, следват формата на мелодията, следват тактовете на мелодията.
А това има ли връзка с начина, по който си настройваш барабаните, т.е. да бъдат на определени тонове?
Не, това няма връзка. Няма никакви настройки тук. Става въпрос за мелодично мислене.
Просто
и мелодичното
фигурите.
Мислене. Да. Докато много барабанисти извън този жанр, джазовия жанр, мислят за барабани като инструмент, който създава някакъв ритъм и някаква текстура, някаква
и
енергия. Може би шум, да. При някои барабанисти, особено при много от по-съвременните барабанисти, е малко и акробатика. Малко едни движения, които са така интересни за гледане. Примерно много бързи, много така обикалят барабаните. Хора като Рой Хейнс това никога не го е интересувало. Това нещо. Него го е интересувало, когато някой слуша това соло, да има чувството, че слуша мелодичен инструмент. И тук е много интересно да кажа, макар че Рой Хейнс няма формално музикално образование, той не познава нотите, той никога не е учил в училище, има нещо изключително, има две много интересни неща. Едното е, че той е изключително музикален и макар че реално много от тези композиции, които ги свири в своята кариера, са авторски композиции, т.е. това не са стари песни, които са, примерно, от American Songbook, така наречените стандарти, които е ясно, че всички така хора в тая традиция знаят тези песни, знаят и мелодията, знаят и текста, както ние знаем, примерно, българските песни от, да речем, от нашето минало. Дали са естрадни, дали са рок песни, ние просто ги знаем. По същия начин, тези хора знаят тези стендърс. Обаче, когато има оригинални композиции, те понякога са доста комплексни, като музика. Въпреки това, барабанисти като него...
Сложни имаш предвид.
Да, доста комплексни. Сложни.
Да.
Въпреки това и са сложни не само като мелодия, ами да речем, когато след това трябва да се импровизира върху тях, обикновено акордовите схеми са доста объркващи. Особено в по-съвременната музика и когато той вече свири с хора като Пат Матини, като Чик Кария, е удивително, че всъщност той без да знае реално какви са тези акорди, той ги чува и абсолютно безупречно показва на останалите музиканти от групата, които гледат тези акорди или ги свирят, им показва реално как върви формата на цялото парче. Аз бях изключително удивен от това, че гледайки го през 2000 2011 година в трио с Бранфорд Марселес. Той свиреше, Бранфорд го беше поканил да свири с него в трио, където няма акордов инструмент. На концерта Бранфорд Марселес, който е саксофонист, много виртуозен саксофонист, част от много важна част от американската традиция, на едно парче се поизгуби малко в солото си. И Рой Хейнс започна да му го пее отзад зад барабаните. А Рой Хейнс беше на 85 по това време. Започна да му пее парчето.
Удивително.
За да му подскаже къде е. След това, като свърши парчето, или може би 2-3 песни по-натам, понеже те не бяха подготвили сетлист, искаха да свидат каквото им дойде на акъла на този концерт, по едно време Рой Хейнс му каза, че иска да изсвидят някакъв стандарт. Джаз стандарт, който на него му харесва. И Бранфорд се обърна и му каза, как беше това парче? Рой Хейнс започна да му го пее с текста. И му изпя първата секция от парчето с текста. И Бранфорд се сети и каза, окей, нека да го направим, спомням си го. Рой Хейнс не само, че е обръщал внимание на тези музикални неща. Него са го обожавали и певците, защото той е бил толкова наясно с мелодията и с текста, че от барабаните е успявал да помогне на всеки един вокалист да изрази себе си максимално добре, помагайки с правилния фон, който да създаде под всяко пеене, знаеки толкова добре текстовете. Той започва да работи с Сара Воан и за няколко години той научава на изуст стотици джаз стандарти. И толкова добре ги научава, че понякога си ги спомня по-добре от другите музиканти, които уж трябва да свирят мелодиите. Затова нека пуснем едно изпълнение, част от изпълнение, което той има с великата Сара Воан.
Точно така. Доколкото знам, той участва и в Lullaby of Birdland, този най-известен запис на Сара Воан с Клифорд Браун. Всъщност ще чуем парче от този албум, He's My Guy, не толкова популярен стандарт, но така доста мой, любим мой, бих казала. Още нещо, четох някъде, че самия Рой Хейнс казва, че е много по-различно, когато акомпанира и свири с Сара Воан, и много по-различно, когато свири с Джон Колтрейн и Макой Тайнър, и че може да влиза гъвкаво в едната кожа.
Ето това е гения. Също.
Хем да присъства, хем пък да остави на вокалиста да така да блести.
Да, въобще той го правеше това нещо за под всеки един солист във всяка една епоха. Понеже неговата кариера продължава много дълго, удивително е как той на 85 години, до когато свиреше активно, 85-86 годишен, свиреше с хора, които са между 20 и 30 годишни. И тези хора свират съвършенно нов стил и въпреки това той за тях не звучеше демоде. Той успяваше да зазвучи модерно, колкото тези хора, с които свири това младо поколение. Винаги актуален. Което е невероятно.
А сега да чуем още от 50-те години и Сара Воан, Клифорд Браун, Рой Хейнс, He's My Guy.
He's my guy. I don't care what he does, 'cause he's my guy. I guess he always was. He's careless about me. I don't think he tries. But once in a while he'll hug me and smile, then I can see me in his eyes. Oh, he's my guy. I know he'll always be. And I will try to keep him loving me. Is until I die, for nobody knows better than I that he's my guy.
Определено ще ни трябват поне 3-4 часа, за да изчерпим темата Рой Хейнс. Затова така по-малко от всеки запис прослушваме. А сега по препоръка на моя гост Боби Петров преминаваме, може би прескачаме 50 години напред, отиваме и все още си говорим за Рой Хейнс, който до 90-те си години на живота си звучи винаги актуален, както преди малко си говорихме. Той самия казва, че когато музикантите са на сцената, няма възраст. Тоест всички са на една възраст и единственото важно нещо е колко добре слушаш и дали караш другите да звучат добре чрез твоето свирене. Това е може би някакво... Не знам ти дали се стремиш, според мен да, но дали го търсиш също в твоя стил?
Абсолютно. Моята... Мисля, че на всеки един музикант, който иска да свири с други музиканти, а не да бъде самостоятелна единица, търси това да помага на хората. Но моят инструмент, барабаните, ние сме наистина акомпаниращ инструмент. Предимно. И ние... Това е нашата задача, това е нашата роля. Да правим солистите, хората, които дали са вокалисти, дали са инструменталисти, да звучат добре. При хора като Рой Хейнс това е абсолютно невероятно. Трябва отново да подчертаем, че ето сега прескачаме от 60-те години към 1998 година. Рой Хейнс партнира с Чик Кория, Дейв Холанд, виолафониста Гери Бъртън и китариста Пат Матини. Той по-отделно свири вече с тях, така или иначе в техните групи, но този албум, който взима, и той печели грами тази година за джаз албум. Става един от епохалните албуми на края на 90-те. В този албум вече като че ли стила на Рой Хейнс тотално е кристализирал и вече Рой звучи толкова като себе си, че ни понякога в 50-тарските албуми може да ти отнеме може би около 4 такта да разбереш, че е той, докато в тази епоха започва парчето, минава един такт и ти задаваш, че това е Рой Хейнс. И това се дължи до голяма степен на звука, който той избира. Това вече е настройка на барабани, чинелите, които използва. Той използва един много специфични, има един много специфичен избор за основния си чинел, който е много неконвенционален отново.
Основният чинел е всъщност райда.
Така наречения райд символ, да, на който яздиш ритъма. При него той е без камбанка. И това го прави един много такъв мек звук, който не се натрапва, но в същото време може много-много да даде много честоти в записа. И той, буквално това е негов патент, използването на такъв чинел в джаз контекст. И в този албум и тази композиция, която е авторска композиция на Пат Метини, ще чуем най-голямото майсторство на Рой Хейнс, а това е да свири джаз валс. Така наречения джаз валс или 3/4 ритъм, наричат го джаз валс. В джаз валс, в този ритъм, Рой Хейнс има най-много фантазия от всички барабанисти и преди и след него. Просто няма човек, който да свири по-интересно джаз валс. И всички неща, за които говорихме до тук, в неговия стил, ще ги чуете в тази композиция.
Ами направо да преминем към слушане. Question and answer.
Thank you.
композицията на Пат Матини Question and Answer в албум, много важен за в кариерата на барабаниста Рой Хейнс, който е и темата на нашето предаване. Самия Пат Матини казва за Рой Хейнс, че притежава чувствителност в слушането, която не само му позволява да свири красиво, но и да превръща музикантите около него в облагодетелствани бенефициенти на неговата музикална мъдрост. Един цитат, който доста ми направи впечатление. В студиото си говорим с специалния ми гост Боби Петров. Боби Петров е установено име на нашата джаз сцена с изключително интересен подход към съчетанието на джаза с народната музика. Сега ти ще си кажеш, Боби, също въобще как мислиш за етното, защото наистина напоследък сякаш има много продукция в тази насока, но това, което избрах да чуем, наистина олицетворява сливането на двата стила. Ти издаде два албума с групата Джазаница. Избрах Бобчево хоро, за което сега ти ще кажеш нещо, напомня нещо на бибоп плюс хоро.
Точно така.
Така ли?
Като се върнем за темата за приемственост, осъзнавайки приемствеността в американската джаз традиция, аз погледнах към своята собствена култура, защото аз не съм американец, няма и да бъда, аз съм българин. И в моята собствена култура потърсих също тази приемственост. Народната музика, разбира се, има своето развитие, но от народната музика, от края на 70-те, започва също едно нещо като бибоп движение или отговор на това нещо, еквивалента на бибоп движението, по същия начин се развива, със същата идея се развива, така наречената сватбарска музика, музиката на сватбарските оркестри. Mm-hmm. От тази музика на сватбарските оркестри пък първите джаз музиканти в България, които започват да експериментират с народна музика, хора като Антони Дончев, като Милчо Левиев, взимат тази народна музика, но те са джаз музиканти, те не са народни музиканти и започват да гледат от тая гледна точка. Моето поколение, ние сме заедно едно поколение с хора като Димитър Льолев, Димитър Бодуров, Влади Карпаров, все хора, които сме горе-долу на една възраст и имаме сходен път. Всеки от нас, да, всеки от нас е джаз музикант по образование, който обаче в един момент се заема с да погледне към народната музика. И това парче, което аз написах, Бобчево хоро, беше буквално мой опит да видя доколко аз мога да взема и съм в състояние да се опитам да взема двете традиции, американската и българската, и да ги съчетая в едно. Моето свирене в тази композиция, не само самата композиция, ами моето свирене е такова, каквото съм го заварил, например, от Стоян Янкулов, Стунджи, и същевременно от Рой Хейнс. И съм се опитал да си кажа какво мога от двамата тези барабанисти да сложа в едно място. Това е Бобчево хоро. Защото е бибоп, но е хоро.
Да чуем сега този синтез. Бобчево хоро, групата Джазаница и Боби Петров на барабаните, както и автор на тази композиция. Thank you. предаването Джазисимо слушаме Бобчево хоро на джазаница. Боби Петров, барабанистът, е при мен тази вечер и ще закрием темата за Рой Хейнс, легендата на джаз барабаните, с какво, Боби Петров, твоя е думата.
Рой Хейнс, който, както вече разбрах слушателите, е много велика личност в джаз барабаните и въобще в джаза. Има свой наследник. Това е барабаниста Маркъс Гилмър, който е негов внук. Маркъс Гилмър в момента, както говорим сега с тебе, тези дни се превръща в един от най-важните барабанисти в джаз музиката въобще. Той е толкова музикален и толкова уникален, че мисля, че един ден ще бъде като своя дядо. В момента той също свири с Чик Кария. Свиреше преди да почина, защото Чик Кария също почина, но той наследи собствения си дядо в групата на Чик Кария, което мисля, че е достатъчно. Само по себе си говори за неговия талант. И тази приемственост, когато почнахме това предаване, ето сега може да я видите колко е важна всъщност.
Боби Петров, благодаря ти невероятно много за това гостуване. Поканен си отново. А вие, слушателите, останете на честотите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Това беше предаването Джазисимо. С мен Весела Морова, на звукорежисьорския пулт Евелина Кулински, редактор Албена Велева. Лека нощ!